valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kastrën Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Në ditën e parë të punës, presidenti Barack Obama takon zyrtarët ushtarak dhe këshilltarët e ekonomisë. Në fjalën e inaugurimit, si president amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që përsëri të prinë. Liderët botërorë ftojnë Obamën për bashkëpunim në zgjidhjen e shumë krizave. Disa vende evropiane njoftuan se kanë filluar të furnizohen me gazin rus. Izraeli njoftoi se ka të rrecur gjithë ushtarët nga rriti i Gazës. Në emision ju sjellim edhe kronikën e shtypit nga Prishtina. Pra, siç dëgjuat, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara është Barack Obama, i cili mbrëm në Capitol Hill në Washington e dha betimin presidencial. Betimin e dha dhe zëvendës presidenti Joe Biden. Në fjalimin e tij pasi e dha betimin, presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që përsëri të prinë. Kronike përgatitur nga Mela Zemkoci.
Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Barack H. Obama.
Pikrisht në orën 18:05 minuta Barack Obama dha betimin dhe zyrtarisht mori postin e presidentit të 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pak qaste më herët betimin e dha edhe nën presidenti Joseph Biden. Më herët në ndërtesën e Capitol Hill kishin arritur presidenti zgjedhur Barack Obama dhe presidenti George Bush, nën presidenti zgjedhur Joseph Biden, ish presidentët Carter, Bush e Clinton dhe shumë personalitete tjera të larta amerikane. Procesit të betimit të Barack Obamës dhe Joseph Bidenit i parapreju fjala e kryesuese së Komitetit për inaugurim, senatores Diana Feinstein, e cila tha:
Future generations will mark this morning as the turning point for real and necessary.
Brezat e ardhshëm do të shënojnë këtë mëngjes si pikë kthese për ndryshime reale dhe të domosdoshme në kombin tonë. Ata do të shikojnë prapa dhe do të mbajnë në mend se ky ishte çasti kur ëndrat që u dëgjuan nëpër histori nga hapat e memorialit të Lincolnit përfundimisht arriti në muret e shtëpisë së bardhë, tha senatorja Feinstein. Në fjalën e tij të rastit, Barack Obama apostrofoi sfidat me të cilat aktualisht ballafaqohet Amerika.
Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are.
Sot u them se sfidat me të cilat ballafaqohemi janë reale, të shumta dhe serioze. Ato nuk do të përballohen lehtë dhe as në një afat të shkurtër, por Amerika duhet ta di. Ne do t'i përballojmë, tha Obama. Në këtë ditë ne jemi tubuar sepse kemi zgjedhur shpresën në vend të frikës, unitetin në vend të konfliktit. Në këtë ditë ne u japim fund të premtimeve falso dhe dogmave, tha Barack Obama për të shtuar. Ka ardhur koha që të riafirmojmë shpirtin ton të qëndrueshëm, të riafirmojmë madhështinë e kombit ton, të ribëjmë Amerikën. Obama në vazhdim ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbeten kombi më i prosperitetshëm dhe më i fuqishëm në rruzullin tokësor. Duke ju drejtuar botës jashtme, Barack Obama gjatë fjalës së tij ka thënë:
To all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village.
U drejtohem gjithë popujve dhe qeverive që sot janë duke shikuar nga kryeqytetet më të mëdha dhe deri te fshatrat e vogla ku babai im ka lindur. Duhet ta dini se Amerika është mike e çdo vendi, e populli, çdo burri, gruaja dhe fëmijë që kërkojnë paqe dhe dinjitet. Ne jemi të gatshëm që sërish të prijmë, tha Obama, për të apostrofuar luftrat në Irak dhe Afganistan.
We will begin to responsibly leave Iraq to its people and forge a hard-earned peace in Afghanistan.
Ne do të fillojmë që me përgjësi të largohemi nga Iraku dhe të bëjmë paqen në Afganistan, tha presidenti Obama për qëtuar.
We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense.
Ne nuk do të kërkojmë ndjes për mënyrën ton të jetës dhe asë që do të hezitojmë në mbrojtjen e saj. Atyre që kërkojnë të avancojnë synimet e veta për mes terorit dhe vrasjes të pafajshme, ne u themi. Shpirti jon është më i fort dhe nuk mund të thyet dhe ne do t'ju mposhtim, tha presidenti Obama. Duke ju drejtuar botës muslimane, presidenti 44 të Amerikan postjerash tha:
To the Muslim world, we seek a new way forward.
Votës muslimane i themi se ne kërkojmë rrugë të reja për para që për bazë kanë interesin dhe respektin e ndërsjell. Atyre liderëve në globin toksor që kërkojnë konflikte, ne u themi: populli juaj do t'ju vlerësoj si pas asaj që do të ndërtoni dhe jo si pas asaj që shkatroni, tha në fjalën e tij presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama.
Pra në Shtetet e Bashkuara u inaugurua presidenti i ri Barack Obama, korrespondentët e Radios Evropa Liri kanë pyetur politikanët, analistët, ekspertët dhe të tjerë se çka presin nga presidenti amerikan dhe çka mund të sjellë Barack Obama për vendet e tyre. Të dëgjojmë kronikën.
Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, thotë:
Kosova e ka orientimin e vetë përëndimor dhe në veçantë për amerikan, dëshirojmë që të forcojmë lidhjet tona edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës identifikohen me paqen dhe me sigurinë në Kosovë. Besoj që do të identifikohet edhe administrata presidentit Obama me qëndrueshmërinë e shtetit tonë dhe me vizionin për një zhvillim dhe integrimin në strukturat euroatlantike.
Zhivo Ratkovaçević është ish diplomat jugoslav dhe kryetar i Lëvizjes Evropiane për Serbinë. Mendoj se Serbia nuk ka asgjë çfarë të presë nga administrata e re amerikane. Ajo me siguri nuk do ta ndryshojë qendrimin për Kosovën dhe ky është prioriteti për Serbinë. Nga ana tjetër, Serbia dhe Kosova nuk do të jenë në mesin e 20 çështjeve kryesore të administratës, thot Kovaçević. Milan Rochen është ministri i jashtëm i Malit të Zi.
Polazeći u značaja koji Amerika kao vodeća zemlja u svijetu.
Me që Amerika është vendi udhëheqës në botë, është krejtë natyrshme që të gjitha vendet përfshirë Malin e Zi të jenë të interesuara për bërjen e politikës dhe administratën e presidentit të ri Barack Obama. Presë që çështjet e Ballkanit Perëndimor sërish të kthehen në listën e prioriteteve politike amerikane. Kjo mund të bëhet me që ekipi Obamas është tepër i informuar për situatën, madje disa kanë qenë të angazhuar në krizën e ish Jugosllavisë, thot Rochen. Doktor Vadir Safi është profesor i shkencave politike në Universitetin e Kabulit në Afganistan. Është më së qartë se një fuqisë i Shteteve Bashkuara, sidomos administrata Bush dhe aliatët e saj, nuk i arritën qëllimet e tyre të dëshiruara në luftën kundër terrorit. Zoti Obama është i vetëdijshëm për këtë fakt. Populli i Afganistanit pret nga Zoti Obama dhe udhëheqja e re amerikane ndryshim në fushat ushtarake, ekonomike dhe politike, si dhe ndryshime në administratën afgane, thot Safi. Nasir Al-Ani është shefi zyrës së presidentit irakian Jalal Talabani. Gjëja më e rëndësishme është stabilizimi i shtetit të Irakut, rikthimi i pushtetit të humbur. Ajo që ndodhi nuk është vetëm ndryshimi i pushtetit, por thjesht u çmontua shteti. Dëshira jonë është që fokusi i administratës së re të jetë në rindërtimin e shtetit të Irakut, thot Al-Ani. Fatemeh Rakej është ligjvënëse reformatore në Iran. Pritet që me ardhjen e Barack Obamas në pushtet të vi fundi mosmarrveshjeve të thella që ekzistonin gjatë administratës Bush. Qeveria amerikane flet për demokraci dhe mund të luajë rol në përhapjen e saj në botë. Kërkesa jone parë është që Obama të marrë shumë seriozisht çështjen e Gazës. Sa i përket Iranit, ai duhet të fillojë bisedime diplomatike me Iranin, bazuar mbi realitetet e jo mbi imazhin që i krijuan Bushi dhe bashkëmendimtarët e tij, thot Rakej. Konstantin Kosachev është kryetari i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme në Dumën Ruse. Pres që politika e Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë të ndryshojë. Ajo duhet të përfshijë diskutimet jo vetëm për problemet që u interesojnë Shteteve të Bashkuara, por edhe problemet që interesojnë Rusisë. Nëse do të diskutonim në nivel të barabartë, jam i bindur se do të fillojmë të punojmë me efektivitet për çështjet për të cilat administrata Bush nuk ishte angazhuar, thot Kosachev. Oksana Zabushko nga Ukraina është shkrimtare dhe studiuese e filozofisë.
Mendoj
se do të ishte shumë mirë për Obaman që në këtë kohë të krizës ekonomike të bëjë diçka për vendin e tij. Për momentin është naive të besohet se për problemet dhe konfliktet geopolitike Amerika do të sillet si superfuqi dhe gjykatës suprem për hartën e botës. Epoka e jaltës ka përfunduar, thot Zabushko.
Kalojmë tani te pasqyra shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kristin.
Dje u inaugurua presidenti i SBA-ve Barack Obama. Si e komenton shtypi kosovar këtë ngjarje?
Po, Kristin, mbasi pasqyrën e shtypit nga Prishtina, kësaj radhe do t'ja kushtonim pikrisht kësaj ngjarje. Hyrja Barack Obamas në shtëpinë e Barr sipas përditshmes Kosova Sot është një kthesë e madhe për vendin më të fuqishëm në botë që është goditur ashpër nga kriza financiare, lufta kundër terrorizmit, frontet luftarake në Irak, në Afganistan dhe vende tjera. Në këtë kuptim, gazeta thekson se presidenca e re nis me shijen e hidhur që la pas vetes qeverisja George Bushit, presidentit me reputacionin më të ulët në historinë prezidenciale të këtij vendi. Tutje gazeta thekson se amerikanët presin tash realizimin e premtimeve elektorale, ndërsa Barack Obama kishte vënë në pak një argument të thjesht, por edhe vendimtar për çdo qeverisje e që është paraja publike. Në këtë kuptim e përditshmja Kosova sot thekson se suksesi Obamës do të varet pikrisht nga efektet e reformave, shpenzimet e arsyeshme për qytetarët në krizë, stresat sociale, nxitjen e bizneseve të reja dhe shpëtimin e atyre që janë buzë falimentimit. Në këtë mënyrë, presidenti i ri sjell një imazh të ri në administratën amerikane, ndërsa pritjet janë të shumë fishta dhe një model i tillë sipas gazetës si duhet çdo shteti. Në këtë kuptim gjithsesi edhe Kosovës që vua nga kriza ekonomike, papunësia, varfëria dhe mungesat të tjera. Ndërsa përditshmja tjetër ekspres ka vënë pasë, inaugurimi i Obamës është gjithsesi një ditë e gëzuar për cilin do njeri që ka përjetuar mohimin, shtypjen dhe egërsinë e dhunës kolektive për shkak të përkatësisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson popularitetin që gëzoi Barack Obama në Kosovë duke bërë që dhe kosovarët të besojnë pas asaj që ndodhi me afroamerikanin Obama, se kufit e lirisë të jenë të zgjeruar dhe se po bëhen të mundshme gjërat që deri dje vetëm mund të kenë qenë ëndër. Ndryshe, gazeta thekson se në pikën e synimeve globale për liri dhe drejtësi njerëzore, një president me ngjyrë në shtëpinë e bardhë është një pamje ikonike.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypjeve nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim me bloku i lajmeve. Washington. Një ditë pas marrjes së detyrës, Barack Obama sot dhe filloi punën si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Obama takoi zyrtar të lartë të mbrojtjes dhe ushtrisë për diskutuar mundësinë për shpejtimit të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku. Ai po ashtu mbajti takim me këshilltarët e tij të ekonomisë. Obama ka urdhëruar gjitha agjencitë federale të ngrihen rregulloret e lëshuara nga administrata e kaluar. Po ashtu disa orë pas marrjes së detyrës Obamës, administrata e tij urdhëroi prokurorët ushtarak të suspendojnë për 120 ditë gjykimin e të dyshuarve për terrorizëm në burgun e Guantanamos derisa të bëhet rishikimi nga ana e administratës së re. Prag. Liderët e ndryshëm botëror kanë uruar presidentin e inauguruar të SBA-ve Barack Obama. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert uroi Barack Obamën për inaugurimin e tij në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, duke thënë se të dy vendet do të jenë partnerë të plotë në promovimin e paqes në Lindjen e Mesme. Kryeministri i Britanisë Gordon Brown e ka përshëndetur presidentin e ri Obama, duke theksuar se po fillon një kapitull i ri i historisë amerikane dhe botërore. Ndërkaq ai francez Nicolas Sarkozy tha se me padurim pret se të punoj me Obamën për të filluar ndryshimin e botës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dëshiron që Barack Obama të krijojë një konsensus ndërkombëtar për të luftuar krizën globale financiare pasaj të inaugurohet në postin e presidentit amerikan. Kryeministri italian Silvio Berlusconi ofroi që të punojë me presidentin Obama për krizën financiare, për konfliktin në Lindjen e Mesme dhe në Afganistan. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka kërkuar nga presidenti amerikan që t'i ofrojë dhe forcoj marrëdhënie transatlantike për të ballafaçuar me krizën ekonomike dhe me konfliktin në Lindjen e Mesme. Ministri i Jashtëm i Iranit Mansour Mottaki tha se do të pritën politikat praktike të administratës së re të presidentit amerikan Barack Obama para se të jepet ndonjë vlerësim për çndrimet e tij për Iranin. Prag. Kroacia të rroqi gjendjen e jashtëzakonshme pasi rifilloi furnizimin me gaz. Austria, Hungaria dhe Slovakia njoftuan gjithashtu se po pranojnë gazin në linjat e furnizimit. Kjo është hera e parë në dy javët e fundit që gazi arrin në vendet evropiane pasi Rusia ndërpreu atë për shkak të mosmarrveshjeve me Ukrainën. Të dyja vendet nënshkruan kontratë 10-vjeçare duke i dhënë fund krizës. Jerusalem. Ushtria izraelite tha se ka tërhequr rrushtarët e fundit nga rripi i Gazës. Tërheqja filloi të dielën pasi Izraeli njoftoi për anë pushimin e një anshëm duke i dhënë fund operacioneve trijavëshe kundër lëvizjes islamike Hamas. Më shumë se 1300 palestinezë u vranë gjatë sulmeve izraelite në Gaza, 13 izraelit humbën jetën nga sulmet me raketa të Hamasit. Ushtria tha se pjesëtarët e saj janë tërhequr nga Gaza dhe se janë përgatitur për çfarëdo situatë. Ndoshta bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën Shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë, klikoni në faqin e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuosi teknik Majrë Elshani, miru dëgjofshin.